ทำไมหนอเมื่อเราอายุมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าเวลาแต่ละปีช่างผ่านไปเร็วเสียจริงบทความนี้เหมาะสำหรับคนในวัย 40-50 ขึ้นไปจะอินเป็นพิเศษครับย้อนนึกนะถึงสมัยเด็กที่ยังเรียนอยู่โดยเฉพาะในวัยประถมศึกษาเราก็เฝ้ารอกันว่าอยากให้ถึงปิดเทอมใหญ่จะได้ไม่ต้องตื่นแต่เช้ามาโรงเรียนแต่ว่าผ่านไปแต่ละเทอมนี่ช่างยาวนานเสียจริงตัดภาพมาในวัยผู้ใหญ่โดยเฉพาะในยุคนี้ที่โลกโซเชียลเข้าถึงคนทุกรุ่นทุกวัยได้เห็นโพสต์ฉลองหนังเรื่องนั้นครบ25ปีแล้วอัลบั้มเพลงชุดนี้ออกมา20ปีแล้วนะหรืออย่างล่าสุดนี่เพลงกังนัมสไตล์เพิ่งมีอายุครบ10ปีไปหมาดๆได้เห็นแล้วก็ต้องร้องฮะทำไมช่วงเวลา10ปีนี่มันช่างผ่านไปไวเหลือเกินเหมือนว่าฉันเพิ่งฟังกังนัมสไตล์มาเมื่อไม่กี่ปีนี้เองนะแล้วก็ต้องนับนิ้วแล้วตัวฉันจะเหลือเวลาอยู่บนโลกนี้อีกกี่ปีกันเนี่ยสงสัยไหมล่ะครับทำไมพอเราเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังในชีวิตนี่เวลามันช่างไปรวดเร็วนะความรู้สึกเช่นนี้เป็นเรื่องปกติที่มนุษย์ปุถุชนทั่วโลกต่างรู้สึกเหมือนกันจึงเป็นเหตุให้นักวิทยาศาสตร์นำเรื่องนี้ไปค้นคว้ากันอย่างจริงจังขั้นแรกก็มีคำอธิบายแบบพื้นฐานมาบอกกล่าวกันแบบนี้ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความทรงจำในช่วงเวลา10ปีแรกที่เราถือกำเนิดมานั้นเวลาที่ผ่านไปแต่ละปีนั้นก็ถือเป็นสัดส่วนแค่ 10% ของชีวิตเราในขณะนั้นแล้วก็เป็นสัดส่วน 15-20% ที่เราสามารถจำความได้แต่เมื่อเราพ้นวัย50ปีมาแล้วนั้นเวลาแต่ละปีก็ถือเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 2% ของช่วงเวลาชีวิตทั้งหมดที่เราทรงจำได้ย้อนไปนึกถึงช่วงเวลาที่เคยสนุกสนานในโรงเรียนช่วงเวลาปิดเทอมหน้าร้อนแล้วช่างรู้สึกว่าเป็นอดีตที่ยาวไกลนักแต่ในอีกทางหนึ่งในทุกวันนี้แต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนช่างผ่านไปรวดเร็วนักซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นประสบการณ์ในวัยผู้ใหญ่ล้วนๆความทรงจำในวัยเด็กมักเป็นภาพที่ชัดเจนอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งที่น่าสนใจคืออัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการหายใจของเด็กนั้นจะเร็วกว่าผู้ใหญ่ซึ่งส่งผลต่อเนื่องถึงระบบคลื่นไฟฟ้าในสมองก็ทำงานเร็วตามไปด้วยพอเราสูงวัยขึ้นการทำงานของสมองก็จะช้าลงไปตามวัยสมองของเราทุกคนต่างก็ทำหน้าที่เสมือนเครื่องนับจังหวะเมโทรโนมตามธรรมชาติอยู่ภายในซึ่งทำหน้าที่รับรู้ถึงการเวลาที่ผ่านเลยไปลองทำการทดลองให้เห็นภาพว่าเด็กกับผู้ใหญ่รับรู้ถึงเวลาที่ผ่านไปช้าเร็วต่างกันอย่างไรนักวิทยาศาสตร์ได้ลองเอาเด็กน้อยคนหนึ่งมาลองให้นั่งนิ่งๆหลับตาแล้วให้ลองกะเวลาว่าถ้าคิดว่าถึง1นาทีแล้วหรือยังเด็กจะลืมตามาบอกว่าถึง1นาทีแล้วทั้งทีผ่านไปแค่เพียง40วินาทีเท่านั้นเองเรามาลองทำแบบเดียวกันกับผู้ใหญ่ให้หลับตากะเวลา1นาทีผู้ใหญ่หลายคนจะบอกว่าถึง1นาทีแล้วเมื่อเวลาจริงผ่านไปที่60ถึง70วินาทีการทดลองนี้ยืนยันให้เห็นว่าสมองของเด็กนั้นทำงานเร็วกว่าผู้ใหญ่นั่นทำใหบรรดาเด็กมีสติจดจ่ออยู่กับแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านไปมากกว่าผู้ใหญ่ซึ่งเป็นการทำให้พวกเขารู้สึกว่าเวลาผ่านไปค่อนข้างช้าศาสตราจารย์เอเดรียนเบจานเป็นผู้เชี่ยวชาญอีกคนที่ศึกษาในเรื่องนี้เขาอธิบายทฤษฎีเรื่องนี้โดยอิงหลักการทางฟิสิกส์ทฤษฎีของเบจานนั้นมุ่งเน้นไปที่การมองเห็นเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือจำนวนภาพในฟิล์มภาพยนตร์ถ้าใน1วินาทีมีจำนวนภาพมากขึ้นเท่าไหร่ภาพก็จะเคลื่อนไหวช้าลงแต่ทางตรงกันข้ามถ้าจำนวนภาพต่อ1วินาทีน้อยลงภาพก็จะเคลื่อนไหวเร็วขึ้นเหมือนหนังขาวดำสมัยแรกที่จำนวนภาพต่อวินาทีน้อยพอนำมาใช้บนจอภาพก็จะเคลื่อนไหวกันเร็วกว่าความเป็นจริงตรงจุดนี้ที่เบจานนำมาเปรียบเทียบกับการทำงานของระบบประสาทในสมองที่ทำหน้าที่บันทึกความทรงจำเมื่อเราอายุมากขึ้นระบบก็ทำงานช้าลงถ้าเปรียบเทียบเป็นภาพก็คือบันทึกความทรงจำใหม่ๆลงสมองเป็นจำนวนภาพต่อวินาทีได้น้อยลงพอย้อนนึกก็เหมือนย้อนไปเพลย์ภาพแล้วรู้สึกได้ว่าวันเวลาผ่านไปรวดเร็วในขณะที่เด็กๆมีประสาทการรับรู้ที่ดีบันทึกความทรงจำที่ผ่านไปแต่ละวินาทีเป็นภาพจำนวนมากเหมือนกับกล้องสโลโมชั่นที่บันทึกได้หลายภาพต่อวินาทีพอเอาภาพที่บันทึกไว้กลับมากดเพลย์ก็จะปรากฏเป็นภาพสโลโมชั่นหรือภาพที่เคลื่อนไหวช้ากว่าความเป็นจริงพอย้อนนึกถึงแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะเห็นเป็นภาพที่ชัดเจนละเอียดกว่าและเป็นเหตุผลให้แต่ละคนในวัยเด็กรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างช้าๆเบจานยังอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเครือข่ายเส้นใยระบบประสาทในสมองก็ขยายขนาดขึ้นตามวัยนั่นแปลว่าการส่งต่อประสาทการรับรู้ในสมองเรานั้นต้องเดินทางไกลขึ้นและมีเส้นทางที่ซับซ้อนมากขึ้นทำให้กระบวนการรับรู้ต้องช้าลงไปตามวัย คนเราต่างรู้สึกประหลาดใจกับตัวเองว่าทำไมถึงยังจำเหตุการณ์ในวัยเด็กได้แม่นยำมันไม่ใช่เพราะเหตุการณ์นั้นมันมีความหมายหรือถูกจดจำฝังลึกแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะสมองเราในวัยนั้นมันทำงานบันทึกความทรงจำได้อย่างรวดเร็วซีเอาซอยวิทยาการออนวันที่27กรกฎาคม2022รัสเซียลั่นจะถอนตัวจากสถานีอวกาศนานาชาติหลังปี2024การที่รู้สึกว่าวันเวลาผ่านไปเร็วขึ้นตามวัยที่มากขึ้นนั้นยังเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เกิดจากการทำงานของสมองที่ยังคงลึกลับและอาจจะไม่สามารถอย่างรู้ได้โดยแท้การศึกษาในเรื่องนี้ยังคงมีต่อไปโดยเฉพาะทฤษฎีในเรื่องภาวะจิตที่จำเป็นอย่างมากในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่มา